Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី13ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2014 ខ្ញុំ អឹមសុធិរិទ្ធ និងសហការីនៃ VOA សំឡេង សាររដ្ឋអាមេរិកផ្នែកខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនាពេលព្រឹកនេះលោកចឹងពូជីនសូមជូនមេរិកាព័ត៌មានសូមជើញ
អរគុណលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានអញ្ជើញទៅដល់ប្រទេសភូមាដើម្បីចូលរួមសន្និសីទកំពូលអាស៊ានប្រទេសរុស្ស៊ីបន្តការហោះហើរយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកអង្គការអូតង់ចោទប្រកាន់រុស្ស៊ីពីការស្ថាបនាយោធានៅតំបន់ខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែន
អ្នកក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនាពេលព្រឹកនេះក្រោយពីព័ត៌មានអន្តរជាតិយើងខ្ញុំនឹងផ្សាយជូនសេក្រារីការស្ដីអំពីទី1ជំនួបកម្ពុជាអាស៊ានកំពុងដំណើរការនៅរដ្ឋធានីណៃពីដាវនៃប្រទេសភូមាសេក្រារីការទី2ស្ដីអំពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយល់ព្រមដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាដល់$128សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយខែ
ក្នុងនាមយើងសហភាពសហជីពក៏ដូចជាសហជីពយើងមិនអាចទទួលយកបានទេក្នុងការដំឡើងប្រព័ន្ធនោះយើងឃើញថានៅមានកម្លៀត
និងសេចក្តីរីកាចុងក្រោយស្ដីអំពីនាយកប៉ាល់ទេសចរដែលលិចរបស់កូរ៉េខាងត្បូងត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់គុកចំនួន36ឆ្នាំលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់រឿងទាំងនេះនៅក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនឹងនាំមកជូននៅលោកចឹងពូជីនសូមជើញ
អរគុណលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានអញ្ជើញទៅដល់ប្រទេសភូមាដែលនៅទីនោះពួកមេដឹកនាំក្នុងតំបន់បានបើកសន្និសីទកំពូលប្រចាំឆ្នាំរបស់សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬអាស៊ានលោកអូបាម៉ាបានអញ្ជើញទៅដល់រដ្ឋធានីនៃប្រទេសភូមាកាលពីរសៀលថ្ងៃពុធម្សិលមិញដែលទស្សនាវដ្តីក្នុងស្រុកឈ្មោះអេរ៉ាវឌីបានចេញផ្សាយការសម្ភាសន៍ដែលក្នុងនោះមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាមកផ្ទះផ្ទះរបស់លោកបានធ្វើឲ្យមានការជឿនលឿនលើកំណែទម្រង់ខាងនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចខ្លះក៏ប៉ុន្តែក៏បានធ្វើឲ្យមានការដើរថយក្រោយនៅក្នុងវិស័យមួយចំនួនដែរមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកផ្សេងទៀតបានគាំទ្រទស្សនៈក្នុងប្រមាណសប្តាហ៍ថ្មីនេះហើយលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាត្រូវគេរំពឹងនឹងលើកឡើងនូវការព្រួយកង្វល់ទាំងអស់នេះក្នុងអំឡុងពេលនៃការចរចាជាមួយប្រធានាធិបតីភូមាថេនសិនហើយនឹងលោកស្រីអងសានស៊ូជីមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនៃប្រទេសភូមាលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ានឹងចូលរួមសន្និសីទកំពូលអាស៊ីខាងកើតលើកទី1ដែលជាការជួបប្រជុំដ៏ធំមួយរបស់ប្រទេស10នៅអាស៊ានបូកនឹងប្រទេសជាតិ8ផ្សេងទៀតរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកចិនរុស្ស៊ីនិងឥណ្ឌាសន្និសីទកំពូលអាស៊ានលើកទី25ត្រូវរៀបចំឡើងលើកដំបូងដោយប្រទេសភូមាដែលបានងើបចេញពីភាពឯកោនៅឆ្នាំ2011បន្ទាប់ពីការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកយោធាអស់ជាច្រើនទូសវត្តមកប្រទេសរុស្ស៊ីបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួននឹងបន្តការហោះហើរយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកពីមហាសមុទ្រអាទិកទៅកាន់សមុទ្រការីបនិងឈូងសមុទ្រមិចស៊ិកការបង្ហាញកម្លាំងយោធាថ្មីនេះនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូបន្តចន្លោដាក់គ្នាជាមួយប្រទេសលោកខាងលិចលើការធ្វើអន្តរាគមន៍របស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសរុស្ស៊ីសេយូសេគូបានប្រកាសថាការហោះហើរថ្មីកាលពីថ្ងៃពុធដោយនិយាយថាក្នុងស្ថានភាពនៅពេលថ្មីៗនេះយើងត្រូវតែរក្សាវត្តមានកងទ័ពនៅក្នុងមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកខាងលិចហើយនិងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកខាងកើតហើយនិងផ្នែកផ្ទៃទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ថែមការហោះហើរកើតមានឡើងក្នុងពេលមានការចាប់ប្រកាន់ដោយអង្គការអូតង់ដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ប្រទេសលោកខាងលិចថារុស្ស៊ីបានបញ្ជូនយន្តហោះចម្បាំងរបស់ខ្លួនទៅកាន់ដែនអាកាសអឺរ៉ុបអង្គការអូតង់បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនបានឃើញរទេះតង់កំភ្លើងធំនិងកងទ័ពថ្មើរជើងបានចូលក្នុងតំបន់ខាងកើត នៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនតំបន់នោះបានឃើញការកើនឡើងនៃការប្រយុទ្ធគ្នារវាងកងទ័ពអ៊ុយក្រែននិងពួកទាមទារបំបីរដ្ឋលំអៀងប្រទេសរុស្ស៊ីថ្មីមានការឈប់បាញ់គ្នាកាលពីខែកញ្ញាក៏ដោយប្រទេសរុស្ស៊ីបានបដិសេធការចោទប្រកាន់នេះភ្លាមៗអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារប្រទេសបានចានចោលសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយរបស់មេបញ្ជាការកងទ័ពអាកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់បិដឹងថាកងទ័ពដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសចំនួន16លើកនៅក្នុងប្រទេសសេរីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទភាគច្រើននៅក្នុងទីក្រុងកូបានីដែលបានធ្វើការប្រទិញប្រទង់គ្នាយ៉ាងខ្លាំងនៅជិតព្រំដែនជាមួយប្រទេសទួរគីបញ្ជាការកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃពុធថាការវាយប្រហារតាមអាកាសយ៉ាងហោចណាស់ក៏10ដែរបានត្រូវចំកងកម្លាំងរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានធ្វើឲ្យខូចទីតាំងប្រយុទ្ធហើយនឹងបានកំទេចកម្លាំងផុសភីរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនោះយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បាននិយាយដែរថាការវាយប្រហារតាមអាកាស7លើកផ្សេងទៀតបានធ្វើឡើងនៅតំបន់ផលិតប្រេងរបស់ពួកក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅតំបន់ខាងជើងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ចាប់តាំងពីថ្ងៃច័ន្ទមករួមទាំងតំបន់2នៅក្នុងទីក្រុងខូខុកផងដែរទីភ្នាក់ងារអវកាសអឺរ៉ុបបានដាក់រូបយន្តនៅលើផ្កាយដោះកន្ទុយដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ500លានគីឡូម៉ែត្រពីផែនដីលោក Thomas Ritter នាយកទីភ្នាក់ងារអវកាសអឺរ៉ុបនិយាយថាជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលមានការប៉ុនប៉ងដោះស្រាយចម្ងល់អំពីប្រភពរបស់ចក្រវាឡផ្សេងទៀតនោះពួកមន្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសម៉ាលីនិយាយថាមនុស្សរាប់សិបនាក់បានត្រូវឃ្លាំមើលបន្ទាប់ពីគិលានុកថាយិកាម្នាក់បានឆ្លងមេរោគអ៊ីបូឡាហើយបានស្លាប់កាលពីថ្ងៃអង្គារក្រសួងសុខាភិបាលនៃប្រទេសម៉ាលីបាននិយាយកាលថ្ងៃពុធថាគិលានុកថាយិកានោះបានធ្វើការនៅមន្ទីរគ្លីនិកក្នុងរដ្ឋធានីលោក Dramet Maiga នាយកវិទ្យាស្ថាន Pasteur បានប្រាប់ VOA ផ្សាយជាភាសាបារាំងទៅកាន់ទ្វីបអាហ្វ្រិកកាលពីថ្ងៃពុធថាគិលានុកថាយិកានោះបានស្លាប់បន្ទាប់ពីមើលថែទាំអ្នកជំងឺជាតិគីណេម្នាក់ដែលបានស្លាប់ដោយសារជំងឺអ៊ីបូឡាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទព័ត៌មានពីការស្លាប់នៅសប្តាហ៍នេះបានធ្វើឲ្យចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារជំងឺអ៊ីបូឡានៅក្នុងប្រទេសម៉ាលីបានឡើងដល់3នាក់អ្នកជំងឺទី1គឺជាក្មេងស្រីអាយុ2ឆ្នាំដែលបានស្លាប់កាលពីខែមុនតុលាការសហភាពអឺរ៉ុបនិយាយថាប្រទេសនៅសហភាពអឺរ៉ុបអាចបដិសេធកម្មវិធីឧបត្ថម្ភអត់ការងារធ្វើចំពោះជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលចង់បានតែផលប្រយោជន៍នេះហើយមិនខំប្រឹងប្រែងរកការងារធ្វើនោះតុលាការយុតិធម៌សហភាពអឺរ៉ុបបានសម្រេចការពិធីអង្គារថាប្រទេសអឺរ៉ុបអាចជៀសវាងទេសចរស្វែងរកផលប្រយោជន៍នេះដោយមិនរំលោភសេរីភាពនៃការធ្វើដំណើរដោយសេរីរបស់ពលរដ្ឋការសម្រេចរបស់តុលាការនេះធ្វើដោយការសម្រេចចិត្តរបស់អាឡម៉ង់ក្នុងកម្មវិធីសុខុមាលភាពអាឡម៉ង់ដែលបដិសេធមិនផ្តល់ការឧបត្ថម្ភពេលអត់ការធ្វើសម្រាប់ជនចំណាក់ស្រុកជាតិរូម៉ានីស្ត្រីរូម៉ានីម្នាក់ដែលទៅប្រទេសអាឡម៉ង់នៅឆ្នាំ2010បានប្តឹងមជ្ឈមណ្ឌលជួយរកការងារធ្វើរបស់អាឡម៉ង់ពីការមិនផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់អ្នកស្រីហើយនឹងកូនប្រុសដែលអត់មានការងារធ្វើជាយូរយារណាស់មកហើយនិយ័តករសហរដ្ឋអាមេរិកអង់គ្លេសស្វីសបានផាកពិន័យធនាគារសកលលោកចំនួន5ដែលមានទឹកប្រាក់ជិត3400លានដុល្លារលើបាត់ចោលប្រកាន់ពីការព្យាយាមបំភ្លៃទីផ្សារបដូរប្រាក់បរទេសក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះនាយកតករបានផាកពិន័យកាលពីថ្ងៃពុធប្រឆាំងធនាគារ Citibank និង JP Morgan ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកធនាគារ Royal Bank of Scotland ធនាគារ HSBC នៃប្រទេសអង់គ្លេសហើយនឹងធនាគារដ៏ធំមួយទៀតរបស់ស្វីសគឺ UBS លោក Martin Willey ប្រធានប្រតិបត្តិអាញាធរទូត្រាហេរ៉ាញ់វត្ថុរបស់អង់គ្លេសនិយាយថាពួកពាណិជ្ជករនៅធនាគារគិតគូរផលប្រយោជន៍ជាជាងផលប្រយោជន៍របស់ពួកអតិថិជន
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington
ជំនួបកម្ពុជាលើកទី25របស់សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍កំពុងដំណើរការលោកស៊ីវហឺមិនអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA រីកាពីរដ្ឋធានីណៃពីដោនៃប្រទេសភូមាមកថាជំនួបកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមដោយប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះសម្ដែងការព្រួយបារម្ភអំពីទិសដៅដែលនឹងមិនអាចសម្រេចបានលោកចឹងពូជីនប្រែសម្រួលជូន
សន្និសីទកម្ពុជាអាស៊ានបានបើកធ្វើឡើងដោយមានភ្លេងជាតិជាចម្រៀងមិនធ្លាប់ឮហើយមេដឹកនាំនិងអ្នកការទូតអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយចំនួនតូចអាចច្រៀងតាមបានការនេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីបញ្ហាប្រឈមនៃសមាជិកអាស៊ានទាំង10 48ឆ្នាំក្រោយពីការបង្កើតអាស៊ានអង្គការនេះនៅកំពុងព្យាយាមកំណត់គោលដៅខ្លួនហើយព្រមព្រៀងលើគោលនយោបាយចុះសម្រុងសម្រាប់សហគមន៍មានពលរដ្ឋទីទៃពីគ្នាជាង600លាននាក់ប្រធានាធិបតីភូមាជាម្ចាស់ផ្ទះសន្និសីទកម្ពុជាធ្វើសន្ទរកថាដោយប្រយ័ត្ននៅពេលបើកសន្និសីទមួយឆ្នាំមុនពេលចាប់ផ្ដើមសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានដែលបង្កើតទីផ្សារដ៏ធំមួយ
នោះសារយ៉ាងនេះអង្គការភូមាអធិការសេនកូ
បញ្ហាប្រឈមនៅតែមានក្នុងការអនុវត្តតាមទិសដៅនៅសល់ 20% ហើយការដោះស្រាយបញ្ហានានាដែលនឹងកើតមានក្នុងសហគមន៍អាស៊ានក្រោយឆ្នាំ2015
លោក Tencent ក៏ធ្វើកំណត់សង្កលដែលត្រូវបានបកស្រាយថាជាការឆ្លុះបញ្ចាំងពីការរកកម្មចិត្តក្នុងចំណោមរដ្ឋខ្លះពីការយឺតយ៉ាវនៃការបញ្ចប់ក្រមបដិបត្តិសមុទ្រចិនខាងត្បូង
បាលីជាញ៉ាបងបាខ្ញុំបានចាំញ៉ាណេះ
អាស៊ានចាំបាច់ត្រូវតែដើរតួនាទីកាន់តែធំឡើងនៅឆាកអន្តរជាតិដោយប្រកាន់ជំហររួបរួមគ្នាដើម្បីដោះស្រាយការព្រួយកង្វល់និងផលប្រយោជន៍រួមគ្នា
ជាពិសេសហ្វីលីពីននិងវៀតណាមបានបង្កើនកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងពីភាពមិនចាញ់មិនឈ្នះផ្លូវនាវាចរនៅក្នុងផ្ទៃទឹកមានចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងនាវាចិនជំនួបអាស៊ាននឹងត្រូវធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសន្និសីទកំពូលអាស៊ីខាងកើតលើកទី9នៅថ្ងៃពុធដែលត្រូវធ្វើនៅទីនោះដែរប្រធានាធិបតីអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ានឹងចូលរួមសន្និសីទនេះរួមជាមួយមេដឹកនាំផ្សេងទៀតដូចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីឥណ្ឌាជប៉ុននិងរុស្ស៊ី
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីឥឡូវនេះលោកអ្នកអាចទាញយកឬដោនឡូត VOA App version ថ្មី 3.0 សម្រាប់ទូរស័ព្ទទំនើប smartphone ដែលប្រើប្រព័ន្ធ Android និង Apple iOS ដោយមិនគិតថ្លៃ version ថ្មីនេះមានដំណើរការល្អជាងមុនហើយរូបភាពនៅក្នុងអត្ថបទក៏មានទំហំធំជាងមុនផងដែរប្រសិនបើប្រិយមិត្តប្រើទូរស័ព្ទឬឧបករណ៍ Android ដូចជាទូរស័ព្ទ Samsung Galaxy សូមចូលទៅ Google Play Store វាយពាក្យ VOA ហើយស្វែងរក App Q ដែលមានឈ្មោះថា VOA News VOA Voice of America Free ប្រសិនបើលោកអ្នកប្រើប្រព័ន្ធ Apple iOS ដូចជាទូរស័ព្ទ iPhone វិញសូមចូលទៅកាន់ iTunes Store វាយពាក្យ VOAរួចរកមើល App Q មានឈ្មោះថា VOA 2ដងគឺ VOA VOA តាមរយៈការ download App VOA ខ្មែរនេះលោកអ្នកអាចទទួលព័ត៌មានថ្មីៗជាភាសាខ្មែរហើយនឹងអាចអានព័ត៌មានផ្សេងៗទៀតដែលទាក់ទងនឹងព័ត៌មានដែលលោកអ្នកកំពុងអានផងដែរសូមប្រិយមិត្តជួយសរសេរយោបល់ឬ reviews នៅផ្នែកខាងក្រោមទំព័រ iTunes Store និង Google Play Storeព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com/apps
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចដំឡើងប្រាក់ខែអបបរមាដល់ $128 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយខែជូនដល់កម្មករក្នុងពេលដែលក្រុមសហជីពកម្មករចង់បានពី $140ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដល់$177ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington រីកាថាការយល់ព្រមដំឡើងប្រាក់ខែនេះគឺតាមការបោះឆ្នោតនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំត្រីភាគី
ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានសម្រេចដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាជូនដល់កម្មកររោងចក្រចំនួន128ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធទោះបីជាកម្មករនិងសហជីពនានាទាមទារឲ្យមានការដំឡើងខ្ពស់ជាងនេះដើម្បីឲ្យកម្មកររស់នៅបានដោយជីវភាពសមរម្យក្តីនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីឥតសំហេញនៃក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាសម្រាប់កម្មករនិយោជិត ផ្នែកវាយនភ័ណ្ឌកាត់ដេរនិងផលិតស្បែកជើងសម្រាប់ឆ្នាំ2015ត្រូវបានកំណត់ជាផ្លូវការនៅទឹកប្រាក់ចំនួន128ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយខែសេចក្តីប្រកាសដដែលបានបញ្ជាក់ថាចំនួនទឹកប្រាក់នេះគឺកើនឡើង5ដុល្លារពីចំនួន123ដុល្លារដែលត្រូវគណៈកម្មការប្រឹក្សាការងារបានស្នើក្រៅពីនេះសេចក្តីប្រកាសនេះទៀតបានបញ្ជាក់ទៀតថាកម្មករនិយោជកសាក់លបងការងារគឺត្រូវកំណត់ប្រាក់ខែត្រឹមចំនួន123ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះក្នុងរយៈពេលសាក់លបងមុនពេលទទួលបាន120ដុល្លារជាប្រាក់ខែគោលពេញទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការកំណត់ប្រាក់ខែគោលឬប្រាក់ខែអបបរមាជូនកម្មកររោងចក្រប្រមាណ70ម៉ឺននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះត្រូវមេដឹកនាំសហជីពដែលធ្លាប់ធ្វើបាតកម្មតវ៉ាជាច្រើនលើកនោះចាត់ទុកថាជាចំនួនទាបនៅឡើយដែលពិបាកនឹងទទួលយកបានសម្រាប់សហជីពនិងកម្មករលោករងឈុនប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាបានអះអាងថាការដំឡើងប្រាក់ខែគោលត្រឹម128ដុល្លារនេះជាចំនួនតិចតួចបើធៀបទៅនឹងការទៀមទារបស់កម្មករនិងធៀបទៅនឹងជីវភាពសមរម្យ
ក្នុងនាមយើងសហភាពសហជីពក៏ដូចជាសហជីពយើងមិនអាចទទួលយកបានទេក្នុងការដំឡើងប្រព័ន្ធហ្នឹងយើងឃើញថានៅមានកម្រិតហើយមិនមែនត្រឹមយើងថ្នាក់ដឹកនាំសហភាពសហជីពឬមួយសហព័ន្ធអីទេសូម្បីតែសមាជិកសមាជិកាកម្មករកម្មការនៅតាមបណ្ដារោងចក្រហ្នឹងក៏គាត់ឆ្លើយតបមកវិញភ្លាមភ្លាមគាត់បានស្នើឲ្យយើងថ្នាក់ដឹកនាំថ្នាក់ជាតិហ្នឹងកោះប្រជុំទៅជែកគ្នាក្នុងគម្រោងធ្វើការទៀមទាបន្តទៅទៀត
ក្រុមមេដឹកនាំសហជីពគ្រងនឹងជួបប្រជុំគ្នានៅថ្ងៃស្អែកនិងសប្តាហ៍ខាងមុខដើម្បីកំណត់ថាត្រូវទទួលយកឬក៏រៀបចំការតវ៉ាបែបណាទៀតទៅលើការផ្តល់ប្រាក់ខែគោលរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះលោកអាត់ធុនប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពប្រជាធិបតេយ្យកម្មករកាត់ដេរកម្ពុជាហៅកាត់ថាស៊ីខាឌូបានអះអាងថាការដំឡើងប្រាក់ខែគោលនេះគឺមានការគ្រប់គ្រងតិចតួចក៏ប៉ុន្តែភាគច្រើនមិនគ្រប់គ្រងនោះទេនៅក្នុងចំណោមកម្មករដោយសារថាការដំឡើងប្រាក់ខែគោលនេះមានចំនួនតិចតួចពេកដែលតម្រូវឲ្យមានកិច្ចប្រជុំសហជីពនៅសប្តាហ៍នេះ
កម្មជនខ្ញុំជាង100ក្រុមហ៊ុននឹងធ្វើការប្រជុំនៅចុងសប្តាហ៍ហ្នឹងហើយយើងនឹងប្រជុំជាមួយសហជីពផ្សេងៗទៀតក្នុងចំណោមសហជីពទាំង9នៅក្នុងការចរចាហ្នឹងដើម្បីសម្រាប់ចុងក្រោយថាតើត្រូវទទួលយកឬក៏យើងត្រូវបន្តធ្វើការតវ៉ាទៀត
ក្រុមមេដឹកនាំសហជីពបានអះអាងថាក្រុមហ៊ុនគួរកាត់បន្ថយចំណាយដល់ស្ថាប័នរដ្ឋដែលគ្មានដំណាភៀបនោះឲ្យបងវ៉ែតលុយទាំងនោះមកផ្ដល់ជូនកម្មករវិញហើយក្រុមសហជីពក្រៅប្រទេសក៏មានក្តីបារម្ភពីការដំឡើងប្រាក់ខែគោលដល់កម្មករនេះដែរទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងការងារដដែលបានបញ្ជាក់ថាការសម្រេចដំឡើងប្រាក់ខែគោលដល់128ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺធ្វើតាមរយៈការបោះឆ្នោតក្នុងចំណោមភាគីនយោជកនិងតំណាងក្រុមកម្មករគឺសហជីពហើយនិងតំណាងរដ្ឋាភិបាលដែលសម្លេងភាគច្រើនលើសលប់នោះគឺគាំទ្រប្រាក់ឈ្នួលកម្មករអបបរមាចំនួន128ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដែលក្រុមសហជីពនិងកម្មករអះអាងថាជាប្រាក់ឈ្នួលដែលមិនអាចធ្វើឲ្យកម្មកររស់នៅក្នុងជីវភាពសមរម្យនិងសមាមាត្រទៅនឹងទំនិញលើទីផ្សាររាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
នាយកប៉ាល់ដែលបោះបង់នាវាចម្លងកូរ៉េខាងត្បូងមួយគ្រឿងនៅពេលដែលក្រឡាប់លិចកាលពីខែមេសាកន្លងទៅបានត្រូវកាត់ទោសឲ្យជាប់គុកចំនួន36ឆ្នាំតុលាការមួយរកឃើញថាលោកនិងសមាជិកនៃពួកនាវិករបស់លោកមានការធ្វេសប្រហែសក៏ប៉ុន្តែមិនទទួលខុសត្រូវក្នុងការបណ្តាលឲ្យមានការស្លាប់អ្នកដំណើរចំនួន300នាក់ដែលភាគច្រើនគឺជាសិស្សពីទីក្រុងសេអ៊ូលលោក Jason Stroder រីកាហើយលោកជឹមសមិត្ត Press ប្រជុំ
នាវិកនាយក Lee Jun Seok ទំនងជានឹងចំណាយពេលវេលាសេសសល់ក្នុងជីវិតលោកនៅក្នុងគុកពួករដ្ឋអាជ្ញាចង់ឲ្យនាវិកនាយកអាយុ68ឆ្នាំរូបនេះទទួលទោសប្រហារជីវិតក៏ប៉ុន្តែពួកចៅក្រមនៅក្នុងតុលាការនេះក្នុងទីក្រុង Gwangju បានសម្រេចថាគ្មានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ដែលបង្ហាញថាលោកលីឬពួកនាវិករបស់លោកចង់ធ្វើឲ្យអ្នកដំណើរទាំងនេះស្លាប់ទេលោកលីបានត្រូវរកឃើញថាមានទោសពីបទទ្វេសប្រហែសធ្ងន់ធ្ងរនាវិកនាយករូបនេះស្ថិតនៅក្នុងចំណោមពួកមនុស្សដំបូងគេដែលបានត្រូវជួយសង្គ្រោះនៅពេលនាវានោះក្រឡាប់ការកាត់ទោសឲ្យលោកលីជាប់គុក36ឆ្នាំមិនគ្រប់គ្រាន់ទេសម្រាប់សមាជិកខ្លះនៃគ្រួសារពួកជនរងគ្រោះដូចជាលោកខ្វុនអូហ៊ុនជាដើមដែលមានប្អូនប្រុសស្លាប់នៅក្នុងកប៉ាល់ចម្លងនោះលោកខ្វុននិយាយថាជាការមិនអាចយល់បានជាដាច់ខាតថាតើសាលក្រមនេះបានត្រូវសម្រេចដោយបែបណាលោកនិយាយថាសាលក្រមនេះមិនអាចយកមកទូទាត់គ្នាជាមួយការស្លាប់របស់មនុស្ស304នាក់បានទេជន250នាក់ក្នុងបណ្ដាអ្នកដំណើរទាំងនោះជាពួកសិស្សវិទ្យាល័យដែលធ្វើដំណើរទស្សនៈសិក្សាសេចក្តីរាយការណ៍នេះនេះចែងថាពួករដ្ឋអាជ្ញាក៏មិនសប្បាយចិត្តនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់ចៅក្រមដែរហើយនឹងតវ៉ាឡើងឧទ្ធរណ៍ជន់ខ្លះក្នុងបណ្ដាពួកអ្នកដំណើរដែលនៅរស់ពីមហន្តរាយនេះបាននិយាយថាពួកនាវិកបាននិយាយប្រាប់ពួកគេឲ្យថិតនៅក្នុងនាវានោះនៅពេលវាចាប់ផ្ដើមលិចមនុស្សខ្លះក្នុងបណ្ដាពួកនាវិក14នាក់ទៀតដែលបានត្រូវកាត់ក្តីបានទទួលទោសជាប់គុកដោយមានរយៈពេលផ្សេងផ្សេងគ្នាវិស្វករទី1នៃនាវាចម្លង Seawall បានត្រូវរកឃើញថាទទួលខុសត្រូវដល់ការស្លាប់នៃនាវិក2នាក់ដែលពួកចក្រមនិយាយថាលោកអាចជួយសង្គ្រោះបានលោកត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់គុក30ឆ្នាំនៅពេលជាមួយគ្នានេះរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ឈប់ការស្វែងរកអ្នកដំណើរ9នាក់ដែលគេមានជំនឿថាសាកសពពួកគេស្ថិតនៅក្នុងកប៉ាល់ដែលលិចនោះលោកលីជូយ៉ាងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងនាវាចរសមុទ្រនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរកសាកសពអ្នកដំណើរទាំងនេះមានគ្រោះថ្នាក់ច្រើនណាស
់ញ៉ាងយោបតងមានទេសនាអាកាជាការចុងពូ
លោកលីនិយាយថានៅពេលនេះរដ្ឋាភិបាលនឹងសម្រេចថានឹងស្រង់កប៉ាល់នោះពីទឹកនៅពេលណានិងដោយបែបណាក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលនឹងពិគ្រោះជាមួយគ្រួសារនៃពួកជនដែលនៅបាត់ខ្លួននៅឡើយលោករដ្ឋមន្ត្រីលីបានមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាការគ្មានជោគជ័យក្នុងការនាំយកសាកសពទាំងនោះមកកាន់ច្រាំងសមុទ្រជាបន្ទុករបស់លោក
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នាពេលយប់នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីការកាត់បន្ថយបញ្ហាគ្រួសារនិងបកពួកនិយមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតទៅនេះលោកចឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបន្តសូមជេ
អរគុណមេដឹកនាំគណៈបកសាធារណរដ្ឋសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងប្រកាសប្រឆាំងកិច្ចព្រមព្រៀងផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុដែលលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាអូបាម៉ាបានចរចាជាមួយប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងដើម្បីទូត្រាការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់របស់ប្រទេសទាំងពីរដែលបានបញ្ចេញឧស្ម័នធំជាងគេនៅក្នុងពិភពលោកនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃពុធលោកអូបាម៉ាបានតាំងចិត្តកាត់បន្ថយឧស្ម័នគ្រោះថ្នាក់រហូតដល់ 28% នៅឆ្នាំ2025ជាចំនួនទ្វេដងនៃការខំប្រឹងប្រែងនៃការកាត់បន្ថយនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះខណៈដែលប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងនិយាយថាការបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនឌីអុកស៊ីតរបស់ចិននឹងដល់កម្រិតកំពូលនៅឆ្នាំ2030លោកមីតម៉ាកូណាល់មេដឹកនាំសម្លេងភាគច្រើនរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋថ្មីនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថា លោកមានការតឹងទ្រូងពីកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់ប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលនយោបាយរបស់គណៈបកនោះជារឿយៗត្រូវបានជំទាស់ប្រឆាំងដោយសមាជិកសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋពួករដ្ឋអំណាចអ៊ីសរ៉ាអែលបានផ្ដល់ការយល់ព្រមពីដំបូងកាលពីថ្ងៃពុធដល់ការសាងសង់ផ្ទះថ្មីចំនួន200ខ្នងនៅក្នុងតំបន់ជួនជាតិយូវីសភាគខាងកើតទីក្រុងយេរូសាឡឹមជាចំណាត់ការមួយដែលបានធ្វើមានការតានតឹងរួចហើយជាមួយជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលនិយាយថាពួកមន្ត្រីក្រុងបានយល់ព្រមឲ្យសាងសង់ផ្ទះថ្មីចំនួន200ខ្នងនៅក្នុងតំបន់រ៉ាម៉ូតខាងជើងទីក្រុងយេរូសាឡឹមគ្មានអត្ថាធិប្បាយភ្លាមៗពីពួកមន្ត្រីប៉ាឡេស្ទីនទេការនេះកើតមានឡើងនៅពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានក្រុងធ្វើការចរចានៅក្នុងប្រទេសយ៉រដានីជាមួយព្រះមហាក្សត្រ Abdullah និងប្រធានាធិបតីប៉ាឡេស្ទីន Mahmoud Abbas ដែលពីការខំប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យស្ថានភាពនោះស្ងប់ស្ងាត់នៅក្នុងទីក្រុង Jerusalemនៅក្នុងប្រទេសនីជេរីយ៉ាវិញអ្នកដាក់ក្របបាយអត្តឃាតស្រីម្នាក់បានបំផ្ទុះខ្លួនឯងនៅមហាវិទ្យាល័យគរុកសលក្នុងរដ្ឋនីជេរភាគកណ្ដាលប៉ូលីសនិយាយថាការផ្ទុះក្របបាយនេះបានកើតមានឡើងនៅក្នុងទីក្រុងកុងតាហ្គូរ៉ាប្រហែលនៅពេលថ្ងៃត្រង់ពួកអញ្ញាធិបតីនិយាយថាស្ត្រីនោះបានបំផ្ទុះខ្លួនឯងនៅពេលធ្វើដំណើរទៅកាន់បណ្ណាល័យរបស់សាលាមានសេចក្តីរាយការណ៍ខុសៗគ្នាថាតើមានមនុស្សម្នាក់ស្លាប់ទៀតនៅក្នុងការវាយប្រហារនោះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏48នាក់ដែលភាគច្រើនជានិស្សិតបានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងការផ្ទុះក្របបាយអត្តឃាតនៅសាលារៀនមួយកន្លែងនៅភាគអេសាននៃប្រទេសនីជេរីយ៉ា
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានអញ្ជើញទៅដល់ប្រទេសភូមាហើយដែលនៅទីនោះពួកមេដឹកនាំក្នុងតំបន់បានបើកសន្និសីទកំពូលប្រចាំឆ្នាំរបស់សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅថាអាស៊ានលោកប្រធានាធិបតីបានអញ្ជើញទៅដល់រដ្ឋធានីនៃប្រទេសភូមាកាលពីរសៀលថ្ងៃពុធម្សិលមិញនៅពេលដែលទស្សនាវដ្តីក្នុងស្រុកឈ្មោះអេរ៉ាវឌីបានចេញផ្សាយការសម្ភាសន៍ដែលក្នុងនោះមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាមកជាផ្ទះរបស់លោកបានធ្វើឲ្យមានការជឿនលឿនលើកំណែទម្រង់ខាងនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចខ្លះក៏ប៉ុន្តែក៏បានធ្វើឲ្យមានការដើរថយក្រោយខ្លះនៅក្នុងវិស័យមួយចំនួនដែរមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកផ្សេងទៀតបានគាំទ្រទស្សនៈក្នុងប៉ុន្មានសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះហើយលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាត្រូវគេរំពឹងនឹងលើកឡើងនូវការព្រួយកង្វល់ទាំងអស់ក្នុងអំឡុងពេលនៃការចរចាជាមួយប្រធានាធិបតី Tencentហើយនឹងលោកស្រីអង្សានស៊ូជីមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ានឹងចូលរួមសន្និសីទកំពូលអាស៊ីខាងកើតលើកទី1ដែលជាការជួបប្រជុំដ៏ធំមួយរបស់ប្រទេស10នៅអាស៊ានបូកនឹងប្រទេសជាតិ8ផ្សេងទៀតរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកចិនរុស្ស៊ីហើយនិងឥណ្ឌាផង
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសារ៉ាតអាមេរិកនាពេលព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 32.2 និង 190.5 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 11965 9325 និង 1075 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.